Բարի օր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ձեզ համար աշխատում է Ռոբերտ Զարգարյանը։ Այս թողարկման հիմնական թեմաներն են. Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը վերադարձել է Բաքվից, գերիների վերաբերյալ որևէ նորություն դեռ չեն հայտնել, Երևանում էլ ադրբեջանական պատվիրակություն է միջոցառման մասնակցում, իշխող քաղաքացիական պայմանագրի ներկուսակցական ընտրությունները, ինչ անակնկալներ եղան, 270 միլիոն եվրոյի աջակցություն Հայաստանին, Եվրամիության բարձրաստիճան Պաշտոնյայի այցի մանրամասները, այսօր կհրապարակվի Միքայել Աջապահյանի դատավճիռը, Շիրակի թեմի առաջնորդը գործը քաղաքական է որակում, գերտերությունները ճանաչում են Պաղեստին պետությունը, Թել Ավիվը կոշտ է արձագանքում։ Այս թեմաներին կանդրադառնանք քիչ անց, այժմ Լուսինե Մուսայելյանը կծանոթացնի ժամի հիմնական նորություններին։
Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Անդրանիկ Սիմոնյանը վերադարձել է Բաքվից, որտեղ մասնակցում էր անվտանգության միջազգային ֆորումի, այս մասին Ազատությանը հայտնել են Գերատեսչության մամուլի կենտրոնից, հայտնի չէ, թե արդյոք այցի ընթացքում ԱԱՑ տնօրենը ադրբեջանական կողմի հետ քննարկել է հայ գերիների վերադարձի հարցը։ Երևանում մեկնարկում է ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վեհաժողովի 108-րդ Rose Road սեմինարը, որին մասնակցում են պատվիրակներ նաև Ադրբեջանից, Թուրքիայից։ Հայաստանի պատվիրակության ղեկավար Անդրանիկ Քոչարյանի հաղորդմամբ Ադրբեջանը ներկայացնում է Միլիմեջլիսի պատգամավոր Ռամին Մամեդովը։ Զանգեզուրի միջանցքը կարող է կարևոր դեր խաղալ միջին միջանցքում և վերջին 5 տարիների ընթացքում մենք առաջ ենք մղում այս օրակարգը, Բաքվում ընթացող տնտեսական համաժողովի ընթացքում հայտարարել է Ադրբեջանի թվային զարգացման տրանսպորտի նախարար Ռաշադ Նաբիևը։ Նա նշել է, որ Բաքուն Հայաստանով անցնող այդ ճանապարհը դիտարկում է որպես կենսականորեն կարևոր երթուղի։ 3 մարդ զոհվել է, 2-ը վիրավորվել Զապորոժիայում, այսօր առավոտյան քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին և արդյունաբերական օբյեկտներին ռուսական զինուժի հարվածի հետևանքով հայտնել է մարզային վարչակազմի ղեկավար Իվան Ֆյոդորովը։ Առնվազն 3 մարդ զոհվել, 16-ը վիրավորվել են, բռնակցված Ղրիմում ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքերի արձակումների հետևանքով։ Հայտնում են, թերակղզու ռուսաստանյան իշխանությունները, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը պնդում է, որ Ուկրաինայի զինուժը բարձր պայթուցիկությամբ մարտագլխիկներով թիրախավորել է հանգստավայրի ենթակառուցվածքները։ Պաղեստինի պետություն չի ստեղծվի Հորդանան գետի արևմուտքում, հայտարարել է Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն, դատապարտելով Պաղեստին պետությունը ճանաչելու մի քանի երկրների քայլը։ «Դուք ահաբեկչությանը մեծ պարգև եք շնորհում», պնդել է Նեթանյահուն։ Ֆրանսիա, Մեծ Բրիտանիան, Կանադան, Ավստրալիան, ապա նաև Պորտուգալիան հայտարարել են Պաղեստինի պետությունը ճանաչելու կամ դրա մտադրության մասին։ Իսրայելական անօթաչուի հարվածի հետևանքով Լիբանանի հարավային Բինդ Ջուբել քաղաքում 3-5 մարդ է զոհվել, այդ թվում 3 երեխա, Լիբանանի պաշտոնական աղբյուրների համաձայն զոհերը Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներ են։ Սիրիայում նախկին առաջնորդ Բաշար Ասադի ռեժիմի տապալումից հետո առաջին խորհրդարանական ընտրությունները տեղի կունենան առաջիկա հոկտեմբերի 5-ին, հայտնում է ՍԱՆԱ պետական գործակալությունը։ Նոր և ընդլայնված խորհրդարանն ըստ տեղական մամուլի կունենա 210 անդամ, որոնցից 1/3-ը կնշանակվի ժամանակավոր նախագահ Ահմեդ Ալ-Շարայեի կողմից։ Մոտ 23 միլիոն բնակչություն ունեցող երկրում Ասադի նախագահության օրոք խորհրդարան ուներ ընդամենը 150 տեղ։
Շնորհակալություն Լուսինե, այժմ անցնենք օրվա հիմնական թեմաներին։ Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը վերադարձել է Բաքվից, այլ մանրամասներ կառույցը չի հայտնում։ Արդյոք քննարկվել է գերիների հարցը, հնարավորություն ունեցել է նա ծանոթանալ նրանց պահման պայմաններին ու առողջական վիճակին։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը որևէ տեղեկություն չի հայտնում։ Բաքվի բանտերում պահվող 23 հայ գերիների 23-ն էլ լիակատար մեկուսացման մեջ են։ Կարմիր խաչի տեղի գրասենյակը փակվել է արդեն 3 ամիս, որևէ անկախ միջազգային կառույց նրանց չի տեսակցել։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Սպասում ենք, որ ինչ-որ նորություն կբերի մեր համար։
Բաքվի բանտում գտնվող հայ գերիների հարազատները անհամբերությամբ էին սպասում Ադրբեջանի ԱԱՑ տնօրեն Անդրանիկ Սիմոնյանի վերադարձին, հույսով, որ մի տեղեկություն կլսեին գերիների ազատ արձակման մասին։
Կոնեցին տեղեկություն բերել, որ իրավիճակը այս կամ բերելու են, կամ չեն բերելու, ոչ մի բանից տեղյակ չեն, իրանք ինչ են անում, գնում են, գալիս, իրանց համար ժողովրդին տեղյակ չեն բան դրա մասին, ընդհանրապես, թե ինչ ա կատարվում։
ԱԱՑ տնօրենը անցած 3 օրերին 2019-ին Ադրբեջանի մայրաքաղաքում էր, որտեղ մասնակցում էր անվտանգության 3-րդ միջազգային ֆորումին։ Իդեպ համաժողովի կազմակերպիչը Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայությունն է։ Անդրանիկ Սիմոնյանն արդեն Երևան է վերադարձել, սակայն հայտնի չէ, արդյոք ադրբեջանական կողմի հետ քննարկել է հայ գերիների վերադարձի հարցը, արդյոք նրանց վիճակի և պահման պայմանների մասին որևէ տեղեկություն ստանալու հնարավորություն ունեցել է։
Ով ականջում ասել ժողով ջան, գնացել ենք, էսա։ Չեն ասում, սպասում ենք, ասում ենք, մարդ են, կերի կարամ ես չեն ասում, բայց իրանք աշխատում են այդ հարցով, բայց արդյունք չենք տեսնում։
Գերիների հարազատները Բաքվից նոր վերադարձած ԱԱԾ տնօրենից հանդիպում են խնդրում, ակնկալելով գոնե նրանց առողջական վիճակի մասին որևէ տեղեկություն ստանալ։
Մենակ ես չեմ, որ բոլորն են կուզենի այն մոտենային, նա իմանային, մարդա գնացել է իրանց մոտ, եկել է, նա տեսնենք, անգամ տեսնենք ոնց են մեր գերիները, ուրիշ բան չեն ասի, գոնե մի հատ տեղեկություն ոնց են այդ մարդիկ։
Բաքվի բանտերում 23 հայ գերիներ են պահվում։ Նրանց մի մասին տարբեր մեղադրանքներով արդեն դատապարտել են տևական ազատազրկման։ Մյուս մասի ներառյալ Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության դատավարությունն արդեն 8 ամիս է շարունակվում է։ Բաքվում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի փակումից հետո հայ գերիները հայտնվել են կատարյալ մեկուսացման մեջ։ Անցած 3 ամիսներին որևէ միջազգային անկախ կառույց նրանց չի տեսակցել։ Գերիների պահման, առողջական ու հոգեբանական վիճակի մասին օբյեկտիվ տեղեկություն ստանալու որևէ հնարավորություն հարազատները չունեն։ Նրանց հետ միակ կապը Ադրբեջանի իշխանությունների կազմակերպած հեռախոսազրույցն է։
Մերկու տարի ազմա չեն տեսնում, չեմ կարողանում ես ոչ մեկին դիմել, այդ հարցով ասեմ, մարդը որ չի տեսնում, հիչ այդ մի բան անում, գոնե մի հատ աչքի առնեք, տաք իրան, ում դիմեմ, տեղ չունեմ, լսում եմ ու անջատում հեռախոսը, ես ոչ մի բան չկա, ոչ մի բան չեմ կարողանում օգնել, իրանք են գնում, իրանք են հետաքրքրվում այդ հարցով, իրանք պետք է գոնե այդ մարդկանց գոյությունը պահեն, որ միչև տեսնեն ինչ են անում, հետ են գալիս, չեն գալիս, չեն մանում, արդեն ես ես արդերից, գլուխս բան չի դուրս տալիս։
Իդեպ Բաքվում տեղի ունեցած համաժողովը անցկացվել է ահաբեկչական հարձակումների և զինված հակամարտությունների ընթացքում հումանիտար ճգնաժամերի կանխման հարցում անվտանգության մարմինների փող գործակցությունը խորագրի ներքո։ Համաժողովին ուղված ուղերձում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն ասել է, թե կայունության և զարգացման կարելի է հասնել միայն երկխոսության և գործընկերության միջոցով։ Ալիևը, որ թեև Հայաստանի հետ խաղաղություն հաստատելու մասին է խոսում, բայց շարունակում է բանտերում պահել 23 հայ գերիների, միջազգային համաժողովում վստահեցրել է, թե Ադրբեջանը կառուցողական քայլեր է ձեռնարկում հարավային Կովկասում խաղաղություն ապահովելու համար։ Պարզ չի արդյոք այս համաժողովին մասնակցող Հայաստանի ԱԱԾ տնօրենը ելույթ ունեցել է, թե ոչ։
Հանգստյան օրերի ներքաղաքական գլխավոր իրադարձությունը թերևս իշխող քաղաքացիական պայմանագրի ներկուսակցական ընտրություններն էին։ Եթե վարչության նախագահի ընտրությունն անակնկալներ չէր պարունակում, երկրորդից մինչև 20-րդ տեղերը զբաղեցրածների ստացած ձայները խիստ տարբեր են նախորդ ընտրությունների արդյունքներից։ Նիկոլ Փաշինյանից հետո ամենաշատ ձայները Գևորգ Պապոյանն է ստացել, վարչության նախորդ կազմում նա 7-րդն էր։ Տիգրան Ավինյանը 4-րդ տեղից նահանջել է միանգամից 13 հորիզոնականով, իսկ ուսակցության հիմնադիր անդամ Սասուն Միքայելյանն ընդհանրապես դուրս է մնացել վարչության կազմից։ Ներկուսակցական զարգացումների մասին Շողիկ Գալստյանը կպատմի։
Չնայած քաղաքացիական պայմանագրի անդամ Սասուն Միքայելյանը կուսակցության վարչության ընտրություններին ԿՊԱ-ական պատգամավոր Արուսիակ Մանավազյանից քիչ և վարչապետի մամուլի խոսնակ Նազելի Բաղդասարյանին հավասար քվե է ստացել, միևնույն է կուսակցության ղեկավար մարմնի նոր կազմում չի լինելու։ Կուսակցության սահմանած քվոտայով վարչության առնվազն 5 անդամը պետք է լինեն հակառակ սեռի ներկայացուցիչ։ Այս դեպքում 416 կողմ քվե ստացած Սասուն Միքայելյանի փոխարեն նախ պատվությունը տրվել է համապատասխանաբար 405 և 416 կողմ ձայն ստացած Արուսիակ Մանավազյանին և Նազելի Բաղդասարյանին։
Սահմանված է եղել քվոտա, բնականաբար դա էլ գործել է, այո։
Երկրապահ կամավորականների միության վարչության նախագահ Սասուն Միքայելյանից, որը քաղաքացիական պայմանագրի հնաբնակներից է, իր չընտրվելու վերաբերյալ մեկնաբանություն ստանալ չհաջողվեց։ Բացի Միքայելյանը չեն ընտրվել նաև Երևանի փոխքաղաքապետ Արմեն Փամբուխչյանն ու Վաղարշակ Հակոբյանը։ Գործող վարչության մյուս 11 անդամները վերընտրվեցին։
24 ժամյա ժամկետ է եղել բողոքարկման, լրացել է, որևէ դիմում չեն ունեցել, որտեղ նաև այնտեղ տեղում մասնակցելու հնարավորություն ունեցել, տեսնելու հաշվարկին միանալու, մի խոսքով ոչ մեկ չի բողոքարկել։
Նախորդ համաժողովին, սակայն, հենց բողոքարկումից հետո էր պարզվել, որ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը և այն ժամանակ փոխվարչապետ Համբարձում Մաթևոսյանը Արսեն Թորոսյանից եւ Արմեն Փամբուխչյանից քիչ ձայն էին ստացել եւ վերահաշվարկի արդյունքում վարչության անդամ էին ընտրվել Թորոսյանն ու Փամբուխչյանը։ Այս անգամ արդեն Հայկ Կոնջորյանը վերընտրվեց, ընդ որում ամենաշատ քվեստացածների հնգյակում է։ Նրանից շատ ձայներ ստացել են կուսակցության վարչության նախագահ Նիկոլ Փաշինյանը, Գևորգ Պապոյանը, Վահագն Ալեքսանյանն ու Սուրեն Պապիկյանը։
Թե Կոնջորյանի ձայներն են շատ բարձր ստացվել, թե պարոն Թորոսյանի ձայներն են շատ բարձր, ինչի արդյունքը, որովհետև վերանայել են իրենց գործողության ընթացքը, կարծում եմ, եւ ավելի շատ ժամանակ են տրամադրել կուսակցության ինստիտուցիոնալ կայացման, զարգացման եւ այլ հարցերին։
Մեկ տարի առաջ տված հարցազրույցի ընթացքում հեղաշրջման անհրաժեշտության մասին կարծիք հայտնած Շիրակի թեմի առաջնորդն այսօր դատարանի վճիռը կլսի։ Միքայել Սրբազանը արդար քննության ակնկալիք չուներ, արդեն 3 ամիս անազատության մեջ պահվող Միքայել Աջապահյանը հայտարարել է՝ դատարանն իշխանության պատվերն է կատարում։ Մեղավոր ճանաչվելու դեպքում նրան մինչև 5 տարվա ազատազրկում է սպառնում։ Կայծակնային արագությամբ ավարտին հասած դատավարությանն Անուշ Մկրչյանն է հետևում։
Ազատություն թե ազատազրկում։ Հենց այսօր ամենայն հավանականությամբ դատարանը կորոշի իշխանության զախտման կոչի համար մեղադրվող Միքայել Արքեպիսկոպոս Աջապահյանը մեղավոր է թե անմեղ։ Արդեն 3 ամիս ճաղերի ետևում գտնվող Սրբազանի դատավարությունը ընթանում է շատ արագ։ Ընդամենը 1 ամսվա ընթացքում դատավոր Արմին Մելիքսեթյանի նախագահությամբ հետազոտվեցին ապացույցները, հնչեցին մեղադրական եւ 5 պաշտպանական ճարերը։ Վերջին խոսքով ելույթ ունեցավ հենց ինքը Շիրակի թեմի առաջնորդը։ Այսօր էլ պաշտպանական թիմի արձագանքներին կհաջորդի դատավորի վճիռը։ 62 ամյա Աջապահյանը մեղադրանքը չի ընդունում, նախորդ նիստում պնդել էր, որ սա քաղաքական պատվեր է։
Սա քաղաքական պատվեր է, քաղաքական հետապնդում։ Այսօրվա իշխանությունների կողմից հանցահայտ եւ անհատույց, որը նաեւ մտնում է ընդհանուր եկեղեցահարած
Մեղավոր ճանաչվելու դեպքում Շիրակի թեմի առաջնորդին սպառնում է տուգանքից մինչև 5 տարվա ազատազրկում։ Փաստաբանական թիմն ամբողջ դատավարության ընթացքում կասկածում էր, որ դատավորը կարող է արդար վերդիկտ հրապարակել, պատճառաբանելով, որ ամբողջ ընթացքը խուզարկումից մինչև ձերբակալություն ու դատավարություն անցել է բազմաթիվ խախտումներով։ Մեղադրանքի հիմքում նրա 1 տարվա վաղեմության մի հարցազրույց է, որտեղ Շիրակի թեմի առաջնորդը խոսել էր հեղաշրջման անհրաժեշտության մասին։ Ընդ որում 1 տարի առաջ գլխավոր դատախազությունը նույն այդ խոսքերում հանցակազմ չէր տեսել եւ գործ չէր հարուցել։ Դատախազությունը հիմնավորում է, թե նա այդ միտքը կրկնել է հաջորդիվ մի քանի անգամ։ Սրբազանը դատավարության ընթացքում հռետորական հարցեր ուղղել մեղադրող կողմին եւ դատավորին։ Արդյոք հեղաշրջման անհրաժեշտության մասին իր խոսքերից հետո որևէ մեկը գնացել եւ փորձել է զավթել իշխանությունը։
3 միլիոն վարչապետներից որևիցե մի վարչապետ գնացել վարչապետի աթոռը քաշելա տակից, ասելով այս Սրբազանը որ ասելա, այդ պատճառով աթոռը դուրս կիննեն։ Գրանցվել ասես դեր պարոն Մեղադրողներ։
Շիրակի թեմի առաջնորդը ձերբակալվեց իշխանություն եկեղեցի հակասությունների ֆոնին։ Իրավիճակը ավելի սրվեց, երբ Գարնանը, վարչապետ Փաշինյանը Facebook-յան գրառումներով պահանջում էր կաթողիկոսի եւ այլ բարձրաստիճան հոգեվորականների հրաժարականը։
Միջազգային մեկ թեմայի անդրադառնանք Գազայում իսրայելական ուժերի չդադարող գործողությունների ահագնացող հումանիտար ճգնաժամի ֆոնին գերտերությունները հայտարարում են Պաղեստին պետությունը ճանաչելու մասին։ Նախորդին Մեծ Բրիտանիան, Պորտուգալիան, Կանադան ու Ավստրալիան արեցին այդ քայլը, այժմ Ֆրանսիան է պատրաստվում նրանց միանալ։ Իսրայելի վարչապետն այս ամենի մասին շատ կոշտ է արտահայտվում։ Սասում Խաչատրյանին լսենք։
Մեծ Բրիտանիան, Կանադան, Ավստրալիան եւ Պորտուգալիան 3 ճանաչեցին Պաղեստինի պետությունը։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետն ասել է, որ Իսրայելի կողմից Գազայի անդադար ռմբակոծումը, վերջին շաբաթների հարձակումը, սովն ու ավերածություններն անտանելի են եւ պետք է դադարեցվեն։ Քիր Սթարմերը շեշտել է, մերձավոր արևելքում աճող անկայունության ֆոնին միացյալ թակավորությունը հիմա անցել է քայլերի, որպեսզի կենթանի պահի խաղաղություն հաստատելու եւ երկու պետության սկզբունքի հիման վրա հակամարտությունը կարգավորելու հույսը։
Դա նշանակում է անվտանգ եւ պաշտպանված Իսրայել Պաղեստինյան կենս ունակ պետության կողքին։ Այս պահին մենք չունենք ոչ մեկը, ոչ էլ մյուսը։
Միաժամանակ Համաս խմբավորումը, որին արևմուտքն ահաբեկչական է ճանաչում, չի կարող ապագա ունենալ Պաղեստինի պետության ոչ կառավարման, ոչ անվտանգությունն ապահովելու գործում, հավելել է Սթարմերը։ Կանադայի վարչապետ Մարկ Քարնին հայտարարել է, Իսրայելն ամեն ինչ անում է, որպեսզի Պաղեստինյան պետություն չստեղծվի։ Ավստրալիայի վարչապետն էլ ասել է, ցանկանում են, որ Գազայում սպանությունները դադարեցվեն, Պաղեստինում եւ Իսրայելում իսկապես խաղաղություն հաստատվի։ Ըստ Էնթոնի Ալբանեզեի, Պաղեստինի ճանաչումը նաեւ լավ հնարավորություն է վերադարձնելու 2023-ին պատանդարված իսրայելցիներին։
This is the best.
Սա տասնամյակների ընթացքում աշխարհի ունեցած լավագույն հնարավորությունն է զինաթափելու եւ մեկուսացնելու Համասին, ինչպես նաեւ ապահովելու Պաղեստինի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը։
Պաղեստինի ճանաչումը դեռ չի նշանակում, որ բոլոր հարցերը կարգավորվում են, հայտարարել է Պորտուգալիայի արտգործնախարարը։ Ըստ Պաուլո Ռանժելի, պետք է անհապաղ վերջդրվի Գազայում մարդասիրական ճգնաժամին։
Կոչ են կանում դադարեցնել բոլոր ռազմական գործողությունները, հնարավորություն տալ վերականգնելու մարդասիրական օգնության մատակարարումը, լույսի մի շող բացելու խաղաղության համար։
Իսրայելի վարչապետը դատապարտել է Պաղեստինի ճանաչումը, պնդելով, որ դրանով մեջբերում եմ խրախուսում են ահաբեկչությունը։ Բենյամին Նեթանյահուն կրկնել է, ոչ մի պարագայում թույլ չի տա, որ Պաղեստինի պետություն ստեղծվի։
Դա տեղի չի ունենա։ Պաղեստինյան պետություն չի ստեղծվի Հորդանան գետից արևմուտք։ Տարիներ շարունակ ես կանխել եմ այս ահաբեկչական պետության ստեղծումը, չնայած ներքին եւ միջազգային հսկայական ճնշմանը։
Միացյալ Թագավորությունում Պաղեստինի առաքելության ղեկավարն ասել է, որ ճանաչումը նպատակ ունի դադարեցնել Պաղեստինի ժողովրդի գոյության, նրա ինքնորոշման իրավունքի ժխտումը։
Սա պատմական օր է, իհարկե ոչ միայն մեզ, այլ նաև բրիտանացի ժողովրդի համար, քանզի այն սկսում է շտկել պատմական անարդարությունը, տարապանքները, որ պատճառվել են Պաղեստինցի ժողովրդին։
Վերադառնանք տեղական թեմաներին։ Հայաստանն աշխարհամասերն իր կապող օղակ, Եվրամիությունը 270 միլիոն եվրո կտրամադրի Երևանին, որ Եվրոպայի ու Կենտրոնական Ասիայի ճանապարհի հայկական հատվածն ամուր լինի։ Եվրամիության ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Մարտակոս նորերս Երևանում էր եւ այս եւ մի շարք այլ թեմաներով խոսեց։ Ասուլիսին Տաթևիկ Լազարյանն է հետևել։
We are really experiencing now a historical moment.
Խաղաղության հաստատումն Ադրբեջանի հետ պատմական պահ է Հայաստանի համար, կարծում է Եվրամիության ընդարձակման հարցերով հանձնակատար Մարտակոսը, հավելելով, որ այդ քայլը նոր հնարավորություններ է ստեղծում նաև Եվրամիության հետ հարաբերություններում։ Սա միայն Հայաստանի մասին չէ, շեշտում է Կոսը, այլ ողջ տարածաշրջանի, քանի որքան հզոր է Հայաստանը, այնքան ավելի ուժեղ կարող են լինել տարածաշրջանում կապերը։
We should really seize this very historical moment.
Ես կարծում եմ, որ մենք իսկապես պետք է միասին օգտագործենք այս պատմական պահը եւ բոլորս միասին կառուցենք ուժեղ Հայաստան։ Այս պատմական շրջանում Եվրամիությունն ու Հայաստանը տեսնում է իբրև կապող օղակ իր եւ Կենտրոնական Ասիայի միջև։ Այս առումով Եվրամիությունը կոժանդակի, որ ստեղծվելիք այդ շղթայում Հայաստանի օղակն ամուր լինի։ Այդ ծրագրերից մեկը կոչվում է դիմակայունություն եւ աջ եւ դրանով մոտ 270 միլիոն եվրո է հատկացվելու Հայաստանին։ Իսկ մինչև Կենտրոնական Ասիա հասնելու իրենց ծրագրերի իրագործման համար Եվրամիությունը նախատեսում է ընդհանուր առմամբ 3 միլիարդ եվրո հատկացնել զարգացնելու էներգետիկայի, առևտրի, ենթակառուցվածքների եւ թվային տեխնոլոգիաների ոլորտը։ Այս հարցով ասած ակտիվորեն շփվում են ոչ միայն Հայաստանի ու Ադրբեջանի, այլև Թուրքիայի եւ հենց Կենտրոնական Ասիայի երկրների հետ։
We want somehow to connect Europe with Central Asia.
Մենք ցանկանում ենք Եվրոպան կապել Կենտրոնական Ասիայի հետ, իսկ դուք այստեղ միջնամասում եք, եւ սա պատմական պահ է հենց ձեր աշխարհագրական դիրքի պատճառով։ Երկրներն ու ժողովուրդները սովորաբար չեն կարող ընտրել աշխարհագրական դիրքը, բայց կարելի է ընտրել, թե ինչ անել այդ աշխարհագրական դիրքի հետ։ Եթե ավելի կոնկրետացնենք, մենք այժմ գտնվում ենք նախագծերի մշակման եւ քննարկման գործընթացում։
Այս թողարկման համար այսքանն էինք պատրաստել, Ազատությունը եթերում կլինի ժամը 16-ին, ձեզ համար աշխատում է Ռոբերտ Զարգալյանը։ Մինչ այդ ժամը։